ceea ce m-a izbit când am citit textul ăsta prima dată a fost versetul acesta 6. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire pentru un mic număr, ca și pentru un mare număr, spunea omul acesta, tânărul acesta, pentru că era un tânăr prinț, adevărat, iar cu o credință mare. Domnia lui Saul ca rege în Israel nu a fost impresionantă. Dovezile care evidențiază caracterul și deficiențele în stilul de conducere a lui le găsim din belșug atunci când ne aplicăm asupra textelor. Acest capitol oferă mai multe dovezi ale domniei sale, hai să o numim defectuoase, și arată cât de diferit era el față de fiul său, Ionatan. Se spune că cel mai dificil instrument de cântat în viață este să fii vioara a doua. Sper că înțelegeți aluzia. Expresia a cânta la vioara a doua înseamnă asumarea unui rol de subordonat. Și face aluzie la rolul de vioara a doua dintr-o orchestră. E, Ionatan a fost toată viața lui vioara a doua și în contrast cu tatăl său, care era un tip gelos, un tip invidios, Ionatan a fost un om care și-a înțeles rolul, a mulțumit Domnului pentru rolul acesta și niciodată n-a avut aspirațiile tatălui său. Și tatăl său îi era supărat pe el că e prieten cu David, care urma să fie viitorul rege. Și el niciodată nu s-ar fi văzut pe tronul lui Israel. Și totdeauna știa că David va fi și a respectat lui și l-a iubit pe David. Și au fost prieteni cei mai buni. Observați contrastul dintre cei doi, tată și fiu. Dragii mei, unul dintre cele mai dificile lucruri în viață este să faci tot ce poți cu credință atunci când altcineva primește atenția și meritul. De aceea nimeni nu a cântat la vioara a doua de-a lungul vieții sale mai bine decât Ionatan. Ionatan lupta pe câmpul de luptă și Saul, tatăl său, stătea împreună cu cei aproape 600 de oameni care îi mai rămăsese din armata lui, la umbra tufelor de rodii. Încă o dată, Ionatan obține o mare victorie pentru Israel. Dar Saul, din nou, își asumă meritul și, mai mult, își dezvăluie și gelozia. De fapt, a fost chiar în stare foarte aproape să-și omoare propriul fiu. Se pare că strategia lui Ionatan a fost să-și conducă sau să treacă împreună cu omul care îl însoțea trecătoarea aceea îngustă. Prin niște trecători să ajungă, dacă putem spune, la santinela filistenilor. Ei erau pe un pisc și de acolo supravegheau zona. Știau orice mișcare. În situația deplorabilă în care și disperată în care era Israelul, și în acel moment, și vă aduc aminte că în tot Israel exista două săbii. Deci era o armată, în primul rând, care fugise din fața, și doar 600 de oameni au rămas. Aveau două arme, două săbii și, bineînțeles, o armată, putem spune, cu bete și cu ciomege, da? Care să înfrunte armata filistenilor mult mai numeroasă și foarte bine echipată pentru vremea acelea. Cu toate acestea, strategia lui Ionatan avea un avantaj clar. Deoarece Israelul era iremediabil depășit numeric și neînarmat. Și cu toate acestea, Ionatan are o credință uluitoare, mare. Pe de altă parte, în contrast, vedem adevăratul caracter al lui Saul, al tatălui său. Și vom vedea și în capitolul viitor, cum acționa în neascultare fățișă față de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, națiunea ar fi fost pusă în pericol și nu l-ar fi dat deoparte pe Saul, ar fi fost pusă în pericol, pericolul existenței națiunii chiar. Dar prin acțiunile sale, Saul arată și depărtarea lui Dumnezeu și vom vedea, ajunge și la apostazie sau. Toate aceste lucruri se văd în capitolele următoare, în care Saul își urmează propriile sale planuri. În cele din urmă, Duhul lui Dumnezeu nu-i va mai vorbi, iar Dumnezeu nu-i va mai da călăuzire și se va întoarce de la Dumnezeu către lumea demonică. Apoi vom fi șocați de faptul că Saul se duce și consultă o vrăjitoare în Endor. Și este o lecție importantă pentru noi în aceste zile, în care vedem, așa cum am văzut și la studiul biblic, manifestarea demonismului, a ocultismului și a închinerii la Satan și, bineînțeles, și a astrologiei foarte răspândită în zilele noastre. Saul a ajuns în situația în care și-ar fi omorât propriul fiu dacă i-ar fi stat în cale. De ce? Pentru că Saul era un tip gelos și nu numai pe Ionatan, aici victimele cade Ionatan, dar vom vedea că era gelos apoi și pe David. Vrea toată gloria pentru el. Armata a rămas tăcută în timpul tuturor delurilor lui Saul, dar când viața lui Ionatan a fost pus în joc, ea n-a mai păstrat tăcerea și armata a spus, nu, Ionatan nu va muri. Dar hai să privim în primele 14 versete pe scurt și să vedem curajul lui Ionatan. Fiul lui Saul, Ionatan, conduce acest atac curajos descris în primele 14 versete împotriva filistenilor și adună armata israeliană sau israelită pentru a rezista ferm împotriva inamicului. Se spune adesea că aștia nu sare de parte de trunchi sau de butuc. Dar nu-i cazul între Saul și Ionatan. Deși Saul n-a fost credincios legământului și n-a ascultat de Domnul, Ionatan a prins curaj și a rămas credincios Domnului. În fața unei opoziții copleșitoare, credința neînfricată acestui tânăr Ionatan a acționat. Și și-a adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Iată ce promisiune minunată face Domnul poporului său în Deuteronom, capitolul 28:7, când sunt astfel de situații. Domnul va face ca vrăjmașii care se ridică împotriva ta să fie înfrânți înaintea ta. Vor veni împotriva ta dintr-o singură parte, dar vor fugi de tine în 7 părți. Și Domnul a folosit curajul unui singur om ca punct de plecare pentru a-și salva poporul. Întotdeauna când Domnul găsește un om care crede, care crede în el și în promisiunile sale, întotdeauna Domnul este gata să intervină și să dea biruință. Iată ce citim în versetul 23. Domnul a izvăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet-Aven. Am avut curiozitatea să văd unde este acest Bet-Aven și ce înseamnă. Și ce înseamnă Bet-Aven? Casa nelegiuirii sau a idolilor. Și era situată în teritoriul lui Beniamin. A teritoriul dat tribului lui Beniamin. La est de Betel și la vest de Micmaș. În fața unei opoziții copleșitoare, dragii mei, și noi, ca și credincioși, suntem chemați să stăm cu credință și curaj pentru Domnul și pentru împărăția Lui. În timp ce Saul și curtea sa regală stătea pur și simplu la umbra tufișelor de rodiu, de la marginea Ghibei, împreună cu cei aproape 600 de oameni care au rămas lângă el, Ionatan și purtătorul lui de arme, au lansat în liniște această incursiune secretă asupra avampostului filistenilor de cealaltă parte. Un comentator spune că planul lui Ionatan a sfidat orice logică militară. El a renunțat până și la elementul surpriză. Dar a continuat să lupte împotriva lor dacă aceștia își abandonau poziția lor strategică. Și cum a ajuns el la această alegere sau strategie? Știți cum? Căutând voia lui Dumnezeu, despre care am vorbit dimineața. Ionatan n-a decis această acțiune de unul singur. La fiecare pas el căuta voia lui Dumnezeu. Ionatan a început prin a-i aminti tânărului său purtător de armă de nădejdea și credința lui în Domnul. Și că Domnul va lucra pentru poporul său. El credea că nimic nu-l poate împiedica pe Domnul să-i salveze din mâinile vrășmașului. Și el zice, vino să pătrundem. Până la strada acestor netăiați împrejur. El știa că poporul Dumnezeu este un popor căruia Domnul i-a promis biruință, când vrășmașii. Deja filistenii erau foarte furioși și foarte supărați pe israeliți datorită înfrângerilor care le încasaseră. Și tot știm foarte bine că tot prin Ionatan. Deși el este omul de ora a doua, omul din umbră. Ionatan a pus un semn ca Domnul să vadă dacă Domnul îi va da în mâinile lui, sau a lor, mai bine zis, în versetul 10. Când acel semn a fost confirmat, știți, el a zis, dacă străjerii ne vor chema la el, înțelege la ei, sus, înțelegem că e voia Domnului. Dacă ei vor veni la noi, însemna că trebuia să fugă, să dispară. Și planul lui Ionatan a reușit. A avut curajul să caute voia Domnului și să o urmeze. Și Ionatan și purtătorul său de arme s-au luptat și au ucis 20 de oameni într-o aproximativ jumătate de pogon. Am calculat și asta, 2000 de metri pătrați a fost lupta. Da? Domnul avea să folosească credincioșia lui Ionatan. Știți ce mi-a plăcut aici? Hai să caut, că acum mi-am amintit când am citit în versetul 14. Acolo zice, groaza a filistenilor au căzut înaintea lui Ionatan. Și ce înseamnă asta? Nu că Ionatan neapărat i-a lovit. Au căzut înaintea lui Ionatan. Din nou se vede mâna Domnului, care a promis că va lupta. Nu ei se vor lupta cu dușmanii, ci el se va lupta cu dușmanii. Și o să vedem mai încolo ce s-a întâmplat. Ce vreau să remarc aici este că în acest moment Ionatan sau biruința lui Ionatan a fost un catalizator, dragii mei. Și vom vedea în ce sens. A intrat, versetul 15, a intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul, adică în filisteni, da? Straja și chiar prădătorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit. Vreau să știți că am căutat în alte traducere și am văzut că, de fapt, la noi e tradus țara s-a îngrozit, pământul s-a cutremurat. Și sunt comentatori care spun că s-ar putea, într-adevăr, în momentul când Ionatan a apărut acolo sus pe piscus, să fi fost un cutremur, pentru că au căzut la pământ. Nu știu, e adevărat, nu e adevărat, s-ar putea și una și alta. Dar Dumnezeu, groaza lui Dumnezeu i-a apucat. Era clar că e mâna lui Dumnezeu. Dacă a fost un cutremur, tot Dumnezeu este acela care a știut la ora și data precisă când trebuia ca dușmanii lui Ionatan să cadă. Da? Așa că, dragii mei, observăm că, într-adevăr, deși armele le lipseau, o sabie era la Saul și una era la Ionatan. Iată, cu o singură sabie, ei au învins pe filistenii care aveau fiecare câte una. Și asta demonstrează, de fapt, că Dumnezeu a luptat pentru ei. Știm că și străzerii lui Saul au văzut că se întâmplă ceva și în sfârșit au ieșit de la umbră și de la locul de relax în care erau și s-au alertat și ei și au venit și ei în mijlocul luptei. Dar înainte de asta, Saul l-a chemat pe preot să aducă chivotul și pentru că nu a putut aștepta, el împreună cu cei 600 s-au dus și au intrat în luptă. Un lucru pe care vreau să-l remarc este că lipsa de o preocupare pentru călăuzirea Domnului a rămas o problemă persistentă în conducerea lui Saul ca și rege. Și să știți că acest lucru poate fi valabil și pentru noi, ca indivizi și ca biserică. Conducerea necesită curaj, dar necesită și așteptare după călăuzirea Domnului. Graba lui Saul l-a costat o mare victorie asupra filistenilor și aproape că și-a pierdut un fiu în ziua aceea, din cei trei pe care el îi avea și cu două fete. Mica armată a lui Saul nu i-a învins pe filisteni în ziua aceea. Pentru a reaminti lui Israel să nu se încreadă în puterile și abilitățile lor. Domnul a orchestrat bătălia în așa fel încât victoria să-i poată fi atribuită doar lui Dumnezeu. Curajul lui Ionatan a declanșat însă panica. De aceea spun că el a fost un catalizator. Apoi, mercenarii evrei, care, țineți minte, când filistenii s-au ridicat în capitolul trecut, au fugit. Unii s-au dus peste Iordan, au trecut în Gad și la cele două seminții și jumătate, la Manase, și alții s-au ascuns în peșteri, alții în gropi și așa mai departe. Ei, acum când văd că Domnul le dă biruința, întorc, am zice, armele și luptă împotriva filistenilor de data aceasta. Așa că curajul lui Ionatan, așa cum am zis, a fost un catalizator ca să îi pentru toți în situația deplorabilă și rușinoasă în care poporul a ajuns. Iată, citim asta în versetul 21 din 1 Samuel 14. Evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără, de pe unde erau împrăștiați, s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și cu Ionatan. Așa că israeliții care dezertaseră și se ascunseseră în regiunea muntoasă au auzit de înfrângere și acum au venit și ei să se alătere celor care au învins în acea bătălie. Însă Israelul n-a primit meritul pentru ei ca și armată, pentru ci Domnul care a salvat Israelul și în ziua aceea. Și de aceea zicem, Domnul a izvăvuit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet Aven. Credincioșii trebuie să-și amintească și să prindă curaj că Domnul îi va călăuzi și va lupta pentru ei. Acesta este un mare adevăr. Când suntem în disperare, când nu mai știm ce să facem, când ne-am pierdut curajul, când frica și groaza și îngrijorările ne-au cuprins, trebuie să ne aducem aminte că lupta nu este a noastră, ci este lupta Domnului. Și că noi nu avem de dus o luptă a noastră proprie, ci lupta Domnului. Și de aceea Domnul a promis să fie cu noi. Și de aceea mereu putem spune și noi ca și ucenici, Doamne, mărește-ne credința. Da? Dar avem și o problemă în mijlocul acestei birinți aproape. O poruncă nesocotită a lui Saul. Saul le poruncește războinicilor săi să postească, deși sunt epuizați de lupta cu filisteni. Încăpățânarea lui aproape că îi provoacă moartea fiului său. Ionatan, care nu era la curent cu poruncile lui Saul, este în final salvat de popor. În timpul bătăliei, Saul a poruncit poporului sub jurământ să nu mănânce nimic în acea zi până la înfrângerea totală a filisteilor. A fost o poruncă negândită. Și știți ce dovedește asta? Lipsa de compasiune a lui Saul. Mai degrabă motivul pentru care a dat porunca, știți care a fost? Nu unul de smerenie și de ci de mândrie. Postul poruncit de Saul a fost mai degrabă, l-am numit noi astăzi, greva foamei, un fel de șantaj în fața lui Dumnezeu. Trupelor nu li s-a permis să mănânce nimic până seara. Folosirea de către Saul a termenului blestemat însemna că orice călcare a jurământului va fi tratată cu seriozitate. Scopul lui Saul pare a fi unul personal și egoist. Știți de ce? Pentru că trebuie să privim la utilizarea prenumelui personal în afirmația lui Saul. Iată, înainte să mă răzbun pe dușmanii mei, nu dușmanii poporului sau nu dușmanii lui Dumnezeu, pe dușmanii mei. Și jurământul nu se concentrează pe onoarea lui Dumnezeu sau pe securitatea națională a lui Israel, ci pe persoana lui. Așa că Saul din nou și-a arătat egoismul, refuzându-le în mod nechipzuit soldaților săi mâncarea de care ar fi avut nevoie în timpul luptei. Stilul de conducere egocentric al lui Saul dovedește că nu avea compasiunea cerută unui lider adevărat. Pe măsură ce bătălia înainta în pădure, soldații au observat miere pe jos. Probabil, sugerează unii comentatori, că stupii au fost deranjați de trecerea filisteilor mai întâi, în mare grabă, care s-au retras în mare grabă. Și Ionatan a văzut un asemenea stup și s-a atins cu toiagul său, a gustat puțină miere. Și imediat Ionatan s-a revigorat. Reacția lui Ionatan când a fost informat despre porunca dată sub jurând, putem vedea contrastul și spune el în versetul 30. Negreșit, dacă poporul acesta ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? Și este adevărat, dragii mei. Ionatan și-a dat seama că lipsa de compasiune a tatălui său a împiedicat un măcel și mai mare al filistenilor. Și liderii împărăției le este poruncit, nu, indiferent de ce poziție avem în împărăția lui Dumnezeu, să se îmbrace cu compasiune. Iată ce citim în Noul Testament în Coloseni 3, 12 la 14. Astfel, deci, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii, spune Apostolul Pavel în Noul Testament. Hai să privim acum la consecințele devastatoare ale poruncii lui Saul. De la versetul 31 la 35 vedem lucrul acesta. Izraeliții flămânzi au călcat regula, dragii mei, și după terminarea postului, adică după ce a apus soarele. Și atunci, ce au făcut? De asemenea, i-au urmărit pe filisteni 24 de kilometri, de la Micmaș până la Aialon. Și clar, când seara au ajuns să fie epuizați și flămânzi. Întrucât acum jurământul sau porunca expirase, oamenii s-au înăpustit asupra pradei și au sacrificat orice oaie, vită și vițel pe care l-au găsit în preajmă. În graba și epuizarea lor au măcelărit animalele pe pământ, ceea ce a permis sângelui să rămână în carcasă. Și acest act încălca, știți foarte bine, legile legământului din Deuteronom, capitolul 12 și din Levitic, capitolul 3 și 7. Când Saul a descoperit ce făceau oamenii, a poruncit să fie imediat rostogolită o piatră mare și să-i pună să aducă, să sacrifice animalul pe piatra ridicată. Pe piatra asta însemna ca sângele să se poată scurge mult mai repede decât în poziția de pe pământ. Și ca, observați următorul lucru aici, un comentariu interesant aici, ca o precauție suplimentară, după ce a dat porunca aceasta, zice că Saul a zidit acolo un altar Domnului. Ni se spune de asemenea, în versetul 35, că era prima dată când Saul zidea un altar Domnului. Aici se pare că l-a prins frica de pentru că știți, el era foarte sensibil, vă aduceți aminte că v-am mai spus că el era sensibil mai mult la ceremoniale decât la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, da? Și se pare că sensibilitatea asta avea și de frică să nu fie pericit de Domnul, a zidit probabil acest altar. Bun. Așadar, este posibil să fi făcut altarul ca o măsură de precauție pentru a încerca să evite mânia lui Dumnezeu. Dar în versetul 36 până la 46, vedem că Saul îl întreabă pe Dumnezeu. Să mă duc? Să urmăresc filistenii sau să nu mă duc să urmăresc pe filisteni? Dar iată contextul. La scurt timp după ce israeliții s-au hrănit și odihnit, Saul a sugerat un raid în timpul nopții, nocturn, împotriva filistenilor. Și poporul a fost dispus, gata, dar un preot, care nu e să spunem numele, dar se pare că ar fi Abia, da, potrivit versetele dinainte, i-a zis să întrebăm pe Domnul. Și au întrebat pe Domnul două lucruri. A trebuit să atace pe filisteni noaptea aceea și dacă Domnul îi va da în mâinile lor pe filisteni. Ahia, vă rog să mă iertați. Cercetătorii cred că preotul Ahia aici, cum a întrebat? A folosit Urim și Tumim, da? Pentru a căuta un răspuns de la Domnul în acel moment. Și Saul n-a primit niciun răspuns din partea Domnului în ziua aceea. În cazul acesta au fost posibile trei rezultate prin tragerea aceasta la sort. Da, nu și niciun răspuns. De asemenea, se crede că unii spun că Dumnezeu nu le-a dat niciun răspuns pentru că Saul a încălcat jurământul acela, oamenii lui a încălcat jurământul pe care Saul să nu mănânce și din cauza aceea Dumnezeu era supărat pe popor și nu le-a dat niciun răspuns. Dar credem că mai degrabă Dumnezeu era supărat nu pe acțiunile oamenilor sau armatei, ci pe acțiunile lui Saul. Și de aceea Domnul nu i-a răspuns lui Saul în ziua aceea. Așa că Saul a chemat pe toți conducătorii armatei pentru a stabili, în sfârșit, cine păcătuise. Și Saul din nou mai face un al doilea jurământ. Și în acest jurământ a făcut apel la Domnul, și Saul a spus că cel vinovat va fi executat. Chiar dacă Ionatan era cel vinovat, el trebuia să moară. Însă oamenii, în prima fază, oamenii lui Saul și cei din armată n-au spus nimic. Știm că procesul de găsire a vinovatului din nou a fost făcut prin tragere la sort. Și știm de asemenea că sortul a căzut până în final pe cine? Pe Ionatan de data aceasta. Și Ionatan îi cere să explice ce a făcut în ziua aceea înaintea poporului. Și Ionatan a spus, am gustat puțină miere cu vârful toiacului pe care îl aveam în mână, iată-mă, voi muri. Adică actul său a fost minim. făcuse asta fără să cunoască porunca sub jurământ dată de Saul. Și Ionatan întreabă în final, și acum trebuie să mor? Și în acest moment, având în vedere relația tată-fiu, probabil inima oricărui părinte s-ar frânge. Dar reputația regelui Saul era aici în joc. Rostise două jurăminte că va muri cel vinovat. Ce avea să facă? În mod incredibil, Saul continuă cu jurămintele în loc să se oprească și mai rostește un jurământ. Și jurământul acela îi spune că Ionatan trebuie să moară. Cu alte cuvinte, continua în nebunia dorinței lui de răzbunare față de vrăjmașii săi. Nu conta pentru el că asta însemna o amenințare pentru viața propriului său fiu. Din fericire, poporul a recunoscut acțiunea eroică a lui Ionatan în luptă și de aceea i-au zis și au venit cu al patrulea jurământ. Și ei au spus, Ionatan nu va muri. Așa spune versetul 4. Poporul i-a zis lui Saul, ce? Să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea pe pământ, spune poporul în fața regelui său. Poporul l-a salvat pe Ionatan și el n-a fost omorât. Dar termenul tradus prin salvare înseamnă literalmente mântuit. Poporul l-a mântuit sau l-a salvat de la moarte pe Ionatan. În joc era voința unui rege uman, dacă putem spune așa, împotriva voinței regelui divin. În ciuda dorinței poporului de a avea un rege ca celelalte națiuni, acum au văzut ei ce au cerut, de fapt, și-au căpătat exact ceea ce și-au dorit. Puterea acelui rege trebuia să fie supusă adevăratului rege divin, adică lui Iahve, Dumnezeul lui Israel. Regii urmai puteau rosti blesteme și jurăminte, dar în cele din urmă le lipsea puterea de a le duce la îndeplinire și ei erau tot oameni supuși acelor slăbiciuni ca ceilalți oameni. Acțiunile pline de credință a lui Ionatan au adus, fără să vrea, la înfrângerea în ziua aceea a doi dușmani a lui Iahve, a lui Dumnezeu. Unul din afară, unul exterior, filistenii, și unul intern, pe Saul, care era tatăl său, care era tot mai rătăcit în postura lui de rege pe tronul lui Israel. În cele din urmă, Saul i-a lăsat pe filisteni care au rămas după lupta aceasta să scape. El abandonează lupta. Observați, vrea să ducă, să inimicească pe toți și deja după această confruntare, iată, când căuta vinovatul, cine este vinovatul, iată, i-au scăpat prin mâini vrășmașii pe care putea să-i pedepsească. Și așa spune versetul 46, Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni și filistenii s-au dus acasă. Poate că oportunitatea unei mari biruințe a fost pierdută din cauza lui Saul. Mai târziu, Saul și Ionatan aveau să-și piardă viața luptând împotriva filistenilor, în capitolul 31, da? Dar capitolul 14 se încheie cu un rezumat al războaielor duse de Saul. Israeliții își doreau un rege pentru a-i proteja de amenințele militare crescânde din jurul lor. Iar aceste versete descriu cum Saul a avut biruințe, dragii mei, și a ieșit victorios. La est, la sud, la nord și la vest. Adică în jurul lui, iată, Dumnezeu, în ciuda a caracterului lui, totuși Dumnezeu se gândea la poporul său. Și Dumnezeu l-a folosit pe Saul pentru o vreme, ca într-adevăr această presiune a vrăjmașilor să nu mai fie atât de mare asupra poporului său. Sigur că faptul că avem un astfel de rezumat al vieții, a domniei lui aici, în capitolul 14, e derutant. Și cineva, un comentator, spune că din perspectiva scriitorului care a scris 1 Samuel, se crede că Samuel a scris această carte, Saul nu mai era adevăratul rege al lui Israel din următorul capitol. Pentru că în următorul capitol, când vom vedea, Domnul îi spune că rupe domnia lui și o va da altuia. Și în 16 deja este, știți, ales cine? David. Până aici el a fost rege prin care Domnul, pentru că din nou el alege să nu asculte pe față și Domnul îi dă ocazia, îl testează din nou și el nu împlinește tot ceea ce Domnul i-a dat să împlinească. Vom vedea lucrul acesta data viitoare. Așa că, da, Saul pare să fi fost un lider militar de succes când privim la aceste ultime versete din capitolul din 14, de la 47 la 52, dar el a fost un eșec în ceea ce privește ascultarea față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu nu avea în vedere pe Saul. Cu Saul știți foarte bine că el îl va trata cu Saul direct, dar el se gândea la binele poporului. Iată lecții practice pe care le putem învăța de vreme. Cât de important îi să ascultăm, indiferent de vârstă, indiferent de situații. Ascultarea față de Domnul, față de cuvântul său, e atât de importantă. Și eu mă rog ca fiecare să învățăm din lecția acestea. Știți, asta nu-i lecție de istorie, ci e Scriptura, e cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, avem istorii din Vechiul Testament care ne sunt de folos. Dar aici avem atâtea principii, atâtea porunci care trebuie să le luăm în socoteală și să nu uităm modul în care Dumnezeu lucrează. Întotdeauna Domnul va onora o credință autentică. Un om care se smerește înainte și e gata să asculte. Sunt eu, ești tu, suntem noi ca biserică gata să ascultăm de Domnul? Să facem ceea ce Domnul ne spune. Sau, știți, câteodată suntem și noi ca Saul, stăm și ne ascundem după tufișurile. Noi nu avem rodii, noi le cumpărăm numai de la market, dar am stat și noi mai bine la umbra, noi zicem avem umbra nucului bătrân, da? Dar Domnul să ne ajute să nu lenevim, ci să facem ceea ce trebuie să facem și în primul rând să ducem Evanghelia dincolo de pereții acestea și să mărturisim și altora de nevoia pe care o a și Domnul să mă știe pe mie și ție și fiecare să mărturisim cuvântul Domnului în cetatea în care Domnul ne-a așezat. Amen.